ดูคนแต่ละคนนะจะเห็นได้ว่ามันมีแต่ความทุกข์มองไปรอบๆตัวเห็นแต่คนมีความทุกข์ตัวเราเองก็มีความทุกข์คนส่วนใหญ่เวลาตัวเองสบายก็เพลินหลงไม่ดูพอมาเจริญสติเจริญปัญญาก็จะเห็นความทุกข์ในตัวเองถ้าเข้าใจความทุกข์ตัวเองนะมองไปรอบๆตัวก็เห็นแต่ความทุกข์มองใครๆก็เขาก็ทุกข์นะน่าสงสารน่าเห็นใจไปหมดถ้าคนไม่เห็นความทุกข์ในตัวเองก็ไม่ดูความทุกข์คนอื่นไม่สนใจถ้าแจ่มแจ้งในใจเราเห็นทุกข์แจ้งนะมองไปที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนี่คนทั่วๆไปที่เขาไม่ภาวนานะภาวนาไม่เป็นนะเวลาเขามีความทุกข์แล้วเขารู้สึกเขาทุกข์คนเดียวคนอื่นไม่ทุกข์คือไม่มองคนอื่นมองตัวเองอย่างเดียวมองตัวเองอย่างเดียวแล้วมองไม่ตรงความจริงด้วยคิดว่าตอนนี้ทุกข์ในความเป็นจริงมันทุกข์ตลอดเวลาแต่มันไม่เห็นพวกเรามาหัดภาวนากับหลวงพ่อนะช่วงแรกที่จะฝึกเนี่ยเราจะพบความสุขที่ไม่เคยเจอมันเป็นความสุขจากจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมันมีความสุขขึ้นมาถ้าแต่เดิมนะจิตมันหลงตลอดจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิพอเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตมีสมาธิขึ้นมามีความสุขงั้นภาวนานะตอนเริ่มต้นใหม่จะเต็มไปด้วยความสุขนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขแต่ถัดจากนั้นถ้าเราไม่นิ่งนอนใจหลงเพลินอยู่ในความสุขนั้นเราเริ่มมาเจริญปัญญาพอเราลงมือเจริญปัญญาเราจะเห็นความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นไม่สุขอย่างแต่เดิมแล้วหัดแรกๆสุขมากรู้สึกไหมสุขเยอะตอนแรกๆฝึกไปฝึกไปนะมีแต่ทุกข์แล้วมันดียังไงการที่เราเห็นทุกข์นั้นมันจะทําให้ใจนี้คลายออกจากโลกใจไม่เห็นทุกข์นั้นใจก็เกาะเกี่ยวอยู่กับโลกเพลินอยู่กับโลกแล้วโลกนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะท่านเห็นแจ้งแล้วว่ามันทุกข์จริงๆแต่คนหลงคนเขลาไม่รู้ว่ามันทุกข์แล้วเพลินอยู่กับโลกไปเรื่อยเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยคำว่าทุกปางตายนะยังไม่พอใช้สำหรับวัฏสงสารมันไม่ใช่ทุกปางตายมันทุกจนตายจริงๆแล้วตายแล้วตายอีกด้วยไม่ใช่ทุกใกล้ๆจะตายทุกปางตายหมายถึงทุกจนเกือบจะตายคำว่าทุกปางตายในวัฏฏะนี่ไม่ใช่แค่ทุกปางตายนะแต่ทุกจนตายจริงๆเลยตายแล้วตายอีกด้วยนี่คนเขลาไม่เห็นถ้าผู้รู้เห็นนะผู้รู้จะไม่เอางั้นที่เรามาฝึกที่พระพุทธเจ้าพาเราเดินมานะขั้นแรกก็ฝึกให้เรามีสมาธิให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวตรงนี้จะมีความสุขขึ้นมาจะเป็นความสุขของสมาธิความสุขเล็กน้อยแต่คนไม่รู้ก็ถือว่าความสุขนี้เยอะแล้วเพราะเยอะกว่าทุกความสุขที่เคยเห็นความสุขจากการเห็นรูปความสุขจากการได้ยินเสียงความสุขจากการดมกลิ่นความสุขจากการลิ้มรสความสุขจากการกระทบสัมผัสทางกายความสนุกสนานทางใจอะไรเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับความสุขของสมาธิสมาธิก็ไม่ต้องเข้าฌานนะแค่จิตตั้งมั่นขึ้นมานั่นแหละคือจิตมีสมาธิที่แท้จริงมันมีความสุขแต่ถ้าต้องทําฌานมีความสุขเฉพาะเวลาเข้าฌานออกจากฌานแล้วไม่มีความสุขถ้าเราฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนอยู่ทั้งวันนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่จิตมีความสุขตลอดโดยไม่ต้องเข้าฌานงั้นสมาธิระดับลึกเลงไปนะมีความสุขตอนที่ทำนะออกมาแล้วไม่มีความสุขแต่สมาธิชนิดคณิกะสมาธิจิตตั้งขึ้นเป็นขณะขณะนะมีความสุขอยู่ขณะนี้เลยความสุขอันนี้ดูว่ามากเมื่อเทียบกับกามสุขสุขจากการเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเรียกว่ากามสุขสุขของสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเหนือกว่าเยอะเลยไม่ต้องดูรูปก็มีความสุขไม่ต้องได้ยินเสียงก็มีความสุขไม่ได้กลิ่นก็มีความสุขนะ ไม่ต้องกระทบอะไรนะอยู่ตัวของตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็มีความสุขแล้วอันนี้แหละคนซึ่งอินทรีย์ไม่แก่กล้าหรือไม่เคยได้ฟังธรรมของพระอริยะเจ้าพอมาเจอความสุขชนิดนี้ไปไม่รอดนะจะเพลินอยู่ความสุขชนิดนี้มันไม่ใช่ดักเราได้ครั้งเดียวนะกระทั่งเราภาวนาไปเข้าใจธรรมะเป็นลำดับลำดับไปนะสุขของสมาธินี่ยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นถึงระดับพระอนาคามีเนี่ยสมาธิท่านสมบูรณ์คนที่สมาธิสมบูรณ์เนี่ยต้องเป็นพระอนาคามีทำไมสมาธิท่านสมบูรณ์เพราะว่ากามมายั่วท่านไม่ได้แล้วจิตท่านไม่แสบใสออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตท่านตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยที่ไม่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นจะมีความสุขมากมหาศาลนะหลอกล่อให้ติดอยู่เป็นระยะระยะไปพอติดอยู่ในสมาธิใจก็นิ่งว่างๆสบายมีความสุขไม่ยอมเดินต่อเมื่อครูบาอาจารย์ท่านเห็นนะท่านก็จะไล่ให้ภาวนาต่อก็ส่วนใหญ่ไปไม่รอดนี่หลวงปู่ดูลบอกหลวงพ่อไว้นานแล้วว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่นะภาวนาไปได้แค่เป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือไปเป็นพรหมเป็นพระอนาคามีแล้วเป็นพรหมไปแค่นั้นน่ะนึกว่ามีความสุขที่สุดแล้วเกาะเกี่ยวอยู่กับตัวจิตเอาไว้รักษาจิตเอาไว้นะไม่ต้องรักษาเท่าไหร่หรอกจิตมันเด่นดวงนะอยู่อัตโนมัติเลยถ้าสมาธิมันเต็มพวกเราสมาธิไม่มีสมาธิกระพร่องกระแพร่งใช่ไหมเดี๋ยวจิตก็ไหลไปทางตาเดี๋ยวจิตก็ไหลไปทางหูไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวก็หลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งถ้าสมาธิเราไม่มีจิตก็ไหลพระอนาคามีเนี่ยจิตตั้งมั่นนะสมาธิบริบูรณ์สมาธิตัวนี้ต้องเข้าใจนะมันหมายถึงสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะเพราะพระอนาคามีบางองค์ไม่ชำนาญในฌานก็ได้พระอรหันต์บางองค์ก็ไม่ชำนาญในฌานเป็นสุขวิปัสสกะไม่ได้เข้าฌานนี่เป็นแบบพวกเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสมาธิในระดับเข้าฌานที่จะพักผ่อนเนี่ยอาจจะไม่ชำนาญนะแต่สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมีเต็มบริบูรณ์มาตั้งแต่สมัยเป็นพระอนาคามีแล้วไม่หลงในกามแล้วตัวนี้มีความสุขเยอะเลยไม่ไปต่อคิดว่าสุดทางอยู่ตรงที่รักษาจิตให้มีความสุขนี่แหละแล้วไม่ต้องรักษาด้วยถ้าถึงขั้นพระอนาคาแล้วไม่ได้รักษาเลยมันเด่นดวงอยู่นั้นมีความสุขมากนี่ถ้าสติปัญญาไม่พอก็ติดอยู่ตรงนี้เองนั่นความสุขของสมาธินี่เป็นกับดักที่น่ากลัวที่สุดเลยเป็นกับดักที่ฝ่ายากที่สุดนะแต่ว่าสมาธิก็เป็นของจําเป็นต้องมีถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเจริญปัญญาไม่ได้เพราะงั้นตอนแรกถึงจะเสี่ยงแค่ไหนกับการติดกับความสุขของสมาธิก็ต้องฝึกให้จิตมีสมาธิอยู่ดีแต่ต้องเป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นนะไม่ใช่ทับสมาธิชนิดสงบสมาธิชนิดสงบเนี่ยประกอบด้วยโมหะก็ได้ประกอบด้วยโลภะอย่างได้เลยนะแต่สมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเป็นตัวของตัวเองอยู่มีแต่กิเลสชั้นละเอียดเลยนะกิเลสพวกอวิชชาพวกอนุสัยอะไรเนี่ยยังนอนเนื่องซ่อนอยู่แต่ไม่ฟุ้งเป็นกิเลสหยาบๆขึ้นมาแล้วงั้นใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่มีความสุขเยอะต่อวันใดสติปัญญาแก่รอบหรือเคยได้ยินธรรมะของพระอริยะเจ้าว่าจิตนี่เองก็ยังตกอยู่ในภาวะที่เกิดแล้วก็ดับเป็นของแปรปรวนเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ถ้าเห็นตรงนี้อีกก็จะไม่นิ่งนอนใจเอาความสุขของสมาธิมาเป็นที่ตั้งสมาธิมีความสุขจริงๆเทียบกับความสุขที่พวกเราเคยรู้จักแต่เป็นความสุขที่เล็กน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับพระนิพพานเทียบกันไม่ได้เลยนะคนละโลกคนละเรื่องกันเลยคนละชั้นกันเลยไกลกันมากเลยความสุขของสมาธินะเหมือนกับความร่มเย็นของต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวนั่นแหละความสุขของพระนิพพานนะเหมือนกับโอ้อยู่ในวนอุทยานร่มรื่นเลยเทียบกันไม่ได้หลวงพ่อก็เคยไปติดสมาธิครั้งหนึ่งใจทรงอยู่งั้นแล้วไปเจอครูบาอาจารย์นะท่านก็เปรยๆใส่เลยบอกว่าคนบางคนนะเดินทางไกลอยากไปหาแผ่นดินที่ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ไปเจอต้นไม้ใหญ่เขาต้นหนึ่งนะก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วไม่เดินต่อแล้วพอใจละโดนท่านว่ากระทบเอานะเราก็เลยไม่กล้าไปติดสมาธิต่อต้องมาเดินปัญญาต่อตอนที่เดินปัญญาไม่สุขหรอกเพราะการเดินปัญญาเนี่ยเห็นทุกข์นะการเดินปัญญาเห็นทุกข์พระอรหันต์นั้นท่านแจ้งในกองทุกข์แล้ว รู้เลยความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่มีแต่ทุกข์ล้วนๆเพียงแต่มีทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะคนเขาก็เห็นว่าทุกข์น้อยคือสุขส่วนพระอรหันต์นั้นท่านเห็นมันมีแต่ทุกข์ล้วนๆงั้นใจท่านไม่เอาโลกใจท่านคลายออกจากโลกไม่ยึดถือโลกโดยที่ไม่ได้เจตนาให้มันหลุดพ้นนะมันหลุดของมันเองอ่ะเพราะมันรู้ทุกข์แล้วมันเรื่องอะไรมันจะไปหยิบทุกข์ขึ้นมานะนี่พวกเราต้องมาเจริญปัญญาหัดใหม่ๆฝึกจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตตื่นจิตตื่นนั่นแหละมีความสุขอย่าหยุดอยู่แค่นั้นนะพอจิตตื่นแล้วมาดูกายมันทำงานมาดูใจมันทำงานต่อไปจะเห็นในกายนี้ก็ทุกข์ใจนี้ก็ทุกข์นะอย่างร่างกายเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติระลึกอยู่ในกายจะเห็นเลยว่านั่งอยู่ประเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์แล้วเดินอยู่ประเดี๋ยวนึงก็ทุกข์นะยืนอยู่ประเดี๋ยวนึงก็ทุกข์นอนอยู่ประเดี๋ยวนึงก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะต้องกลางคืนถ้าไปสังเกตสติเราดีๆเรารู้เลยคืนหนึ่งเราพลิกตัวทั้ง 30-40 ครั้งนะทำไมต้องพลิกตัวเพราะมันทุกข์แต่คนเขาไม่เคยรู้สึกนะคนมีสติมีปัญญาจะรู้ว่ามันทุกข์นะกลางวันก็ทุกข์กลางคืนก็ทุกข์ใหม่ๆยังไม่เห็นนานๆจะทุกข์ทีหนึ่งอย่างนั่งอยู่นี่นั่งใหม่ๆยังไม่ทุกข์นั่งไปสักพักเมื่อยๆก็ค่อยทุกข์ขึ้นมาความจริงมีทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยลองหายใจออกไปเรื่อยๆไม่หายใจเข้าก็ทุกข์นะก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์อีกต้องหายใจออกแก้ทุกข์สุดท้ายมันเห็นนะในกายในใจนี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยยืนเดินนั่งนอนอยู่มีแต่ทุกข์หายใจออกหายใจเข้ามีแต่ทุกข์กินอาหารก็ทุกข์นะขับถ่ายก็ทุกข์ไปอาบน้ำก็ทุกข์นะใครเคยเห็นว่าร่างกายนี้มีภาระมากรู้สึกไหมต้องปฏิบัติทั้งวันเลยเป็นทุกข์นะเนี่ยพอเรามีสติรู้มันไปเรื่อยนะโอ้โหมีแต่ทุกข์นะต้องคอยบำบัดทุกข์ทั้งวันเลยต้องคอยบำบัดทุกข์ทั้งคืนเลยเดี๋ยวก็ต้องพามันกินข้าวเดี๋ยวต้องพามันไปขับถ่ายเดี๋ยวพามันไปอาบน้ำพามันไปใส่เสื้อผ้ากันหนาวกันร้อนนะเดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยวคันตรงโน้นตรงนี้ไม่มีอะไรกัดก็คันเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยตลอดเวลาเลยมีแต่ทุกข์เนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะใจมันจะคลายความรักในร่างกายลงพอมันเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะมันไม่รักกายไม่ยึดถือกายแล้วกายนี้ไม่ใช่ของดีนะจิตก็เคลื่อนออกพลากออกจากกายไม่ยึดกายแต่ไม่ได้พลากออกไปนอกร่างกายเลยหรอกมันก็อยู่ในร่างกายนั่นแหละแต่มันไม่ยึดถือต่อไปร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายนะจิตไม่หวั่นไหวนะจิตไม่ยึดถือกายนะนี่ค่อยฝึกนะปัญญามันเกิดถัดจากนั้นก็มันจะเข้ามาที่จิตแล้วมาดูเลยจิตนี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆเคยอ่านหนังสือของหลวงตามหาบัวอันนี้ท่านไม่ได้เล่าให้ฟังเองเห็นในหนังสือท่านท่านเล่าตอนที่ท่านภาวนาจะแตกหักท่านบอกใจของท่านนะเด่นดวงตลอดเวลาเลยนะมันเป็นภูมิธรรมที่ใจเด่นดวงอยู่ตลอดนะแล้วต่อมาท่านพบว่าใจที่เด่นดวงมีความสุขสว่างสวยนะมันหมองได้ใจที่สว่างสวยนะมันหมองไปพอเห็นว่าใจที่สว่างสวยหมองได้นะรู้สึกว่าตรงนี้ยังไว้ใจไม่ได้ตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ท่านจะเดินปัญญาต่อนะพิจารณาลงมาในตัวจิตต่อจนกระทั่งเห็นความจริงนะจิตเป็นตัวทุกข์นั่นแหละก็ปล่อยจิตสุดท้ายก็ต้องปล่อยวางทั้งกายปล่อยวางทั้งจิตแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยแล้วมันจิตถอดออกจากร่างไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ก็อยู่ในกายนี้แหละแต่มันไม่ยึดกายนะอยู่จิตเกิดดับหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แต่มันไม่ยึดจิตมันเป็นอิสระจากกายจากจิตอันนี้พูดโดยภาษามนุษย์ฟังยากต้องภาวนาเราจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตมันพลากจากขันธ์นะแต่ไม่ใช่พลากแบบเปลี่ยนโลเคชันจิตออกไปอยู่นอกขันธ์ไม่ใช่อยู่ด้วยกันนะแต่พลากออกจากกันเหมือนน้ำกับน้ำมันนะอยู่ในกระป๋องเดียวกันแต่พลากออกจากกันแต่มันก็ไม่เหมือนทีเดียวจิตที่พลากจากขันธ์เนี่ยไม่เหมือนน้ำกับน้ำมันที่แยกชั้นกันนะจิตที่รวมอยู่กับขันธ์นั่นแหละแต่มันไม่กระทบกับขันธ์มันแปลกนะมันไม่กระทบกันมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกันเรียกว่ามันพลากจากกันโดยภาษามนุษย์โดยตรรกะโดยอะไรนี่คิดยากของเราถ้าคำว่าพลากจากกันเราต้องแยกชั้นกันออกไปอย่างน้อยก็เหมือนน้ำกับน้ำมันแยกออกจากกันมันก็ไม่เชิงมันอยู่ด้วยกันมันคล้ายๆอย่างนี้มากกว่า เหมือนน้ำกับอากาศออกซิเจนอะไรที่อยู่ในน้ำอ่ะมันอยู่ด้วยกันอย่างนั้นอ่ะเหมือนน้ำกับความร้อนอ่ะอยู่ด้วยกันในน้ำมีความร้อนไหมมีอุณหภูมิไหมไม่มีเหรอในน้ำก็มีความร้อนนะไม่งั้นมันคงแข็งไปหมดแล้วล่ะความร้อนอยู่กับน้ำเงี้ยแต่ว่ามันพลากจากกันนะมันคนละอันกันจิตที่อยู่กับขันธ์ก็อยู่อย่างนั้นแหละเหมือนออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยเหมือนความร้อนที่อยู่ในน้ำมันอยู่ด้วยกันนะแต่มันคนละอันกันมันไม่กระทบกระทั่งกันด้วยค่อยภาวนาแล้วจิตพลากจากขันธ์ก็พ้นทุกข์จิตก็เกี่ยวขันธ์ก็ทุกข์ต่อทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะขันธ์เป็นตัวทุกข์งั้นยิ่งเราภาวนาเห็นความจริงของขันธ์มากเท่าไหร่เราจะเห็นทุกข์มากเท่านั้นเห็นทุกข์สุดขีดนะใจจะพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ใช่มาโสคิสได้ทุกข์ทรมานแล้วมีความสุขไม่ใช่ไม่ได้เป็นโรคจิตอย่างนั้นเห็นทุกข์นั่นแหละใจจะพ้นจากทุกข์เป็นศาสตร์ที่ท่านค้นพบนะซึ่งใครๆเขาก็นึกไม่ถึงใครๆก็มีแต่หาทางดับทุกข์หาทางหนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์แล้วก็นิยามความว่าทุกข์ด้วยทุกข์ก็คือขันธ์ห้าคือกายกับใจคือรูปนามนี่เองงั้นหน้าที่เราต้องรู้รูปรู้นามไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานนอกจากการรู้รูปรู้นามเลยนะที่จะบรรลุพระอรหันต์แต่ละองค์ท่านต้องแจ้งในรูปนามนี้แหละไม่ใช่ไปแต่งจิตเอานะบางคนภาวนาแล้วไปแต่งจิตเอาไปดูว่าจิตพระอรหันต์เป็นยังไงไปดูแล้วก็ทำให้เหมือนไม่จริงยังไม่ผ่านการรู้รูปนามงั้นทิ้งการรู้รูปรู้นามไม่ได้นะถ้าทิ้งการรู้รูปนามแล้วไม่บรรลุธรรมจริงหรอกของโกหกนะงั้นเราไม่แต่งจิตไม่แต่งจิตให้เหมือนถ้าแต่งพอเหมือนไม่ใช่ของจริงหลวงปู่ล่านะสอนดีบอกว่าผู้รู้ไม่ใช่พระนิพพานฝากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนว่าอย่างนี้คือถ้ายังมีการทำอยู่นะเหมือนนิพพานแต่ไม่ใช่หรอกคล้ายๆได้แค่คล้ายๆไม่ใช่ของจริงต้องรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะถ้ารู้ถึงกระทั่งว่าตัวผู้รู้ก็เป็นตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยตัวผู้รู้นะอันนั้นถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าไปแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นแต่งจิตให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของตัวจิตผู้รู้ไม่ใช่พระอรหันต์หรอกพวกเราต้องค่อยภาวนาค่อยเรียนค่อยดูไปยากไปไหมเช่นไม่ยากนะทำได้หรือฟังไม่ยากหรอกฟังใครพูดก็ไม่ยากนะให้หลวงพ่อไปฟังสมมติไอน์สไตน์จะมาพูดให้ฟังได้ก็ไม่ยากแต่ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่เห็นยากเลยก็แค่เสียงกระทบหูยังพวกเราหัดนะหัดขั้นแรกสุดหัดรู้สึกตัวให้ได้อย่าให้ใจเตลิดเปิดเปิงอย่าให้ใจล่องลอยไปหัดรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวได้แล้วก็ขั้นที่สองหัดเจริญปัญญาตรงที่หัดรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยคือฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถ้าไม่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นไปแยกขันธ์ไม่ออกไปทำวิปัสสนาไม่ได้ขนาดแยกขันได้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยนะแยกขันได้แล้วต้องเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นถ้ายังขันยังรวมกันเป็นกระจุกเป็นก้อนเดียวอยู่ไม่แยกเนี่ยนะทำวิปัสสนาไม่ได้จริงต้องค่อยๆแยกขันเอานี่ขันจะแยกได้จิตต้องตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นนะพอสติระลึกในร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันตรงที่เห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันเนี่ยขันมันแยกแล้วบางคนไม่ถนัดแยกขันธ์ทางกายมาแยกขันธ์ทางใจก็ได้เช่นเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นนะความสุขความทุกข์กับจิตเป็นโคละอันกันความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันธ์เหมือนกันเพราะความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์หรือเห็นกุศลอกุศลเช่นใจมันโกรธคนไหนขี้โมโหใจมันโกรธบ่อยก็เห็นในความโกรธมันผุดขึ้นมาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโกรธกับจิตเป็นโคละอันนี่ก็แยกขันธ์นะเพราะฉะนั้นถ้าแยกขันได้นะแต่ละขันนั้นจะแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีมันเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะไม่ใช่ตัวเรางั้นถ้าแยกขันไม่ได้นะไม่เห็นไตรลักษณ์ ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานต้องเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์จะเห็นได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทุกวันนี้พวกเราที่ภาวนาจนถึงจิตเป็นผู้รู้เนี่ยเยอะมากเลยหลวงพ่อกล่าวว่าคงหลายหมื่นอยู่ที่เห็นนะเยอะมันไม่เหมือนเดิมถามว่าจิตใจฟังธรรมะนะฟังด้วยตัวเองบ้างฟังซีดีบ้างอะไรเนี่ยจิตใจเปลี่ยนไปรู้สึกไหมคนจำนวนมากเลยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าทุกข์มันห่างๆออกไปนะทั้งนี้ไม่ได้ทำอะไรมันเลยทุกข์มันห่างๆออกไปได้ใจมันอยู่ต่างหากค่อยๆฝึกไปก็ขันมันแยกนะก็เห็นเลยแต่ละขันตกอยู่ใต้ใจรักพอเห็นจนจิตยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ใจรักนะก็ได้ธรรมะนะงั้นอยากได้ธรรมะก็ต้องดูขันมันทำงานนะดูใจรักของขันไปไม่มีอะไรง่ายๆแค่นี้แหละธรรมะของท่านตรงไปตรงมาขันมีแต่ทุกข์เห็นได้ก็ปล่อยขันได้เห็นไม่ได้ปล่อยไม่ได้ง่ายๆง่ายไหมวันนี้ทำไมเทศจบเร็วใครจะส่งกันบ้านไหมเราจะได้กลับไปได้เลยมีความสุขรู้สึกไหมมีความสุขแต่ประกอบด้วยความหลงนึกออกไหมตอนที่หัวเราะกันเมื่อกี้เนี่ยมีความสุขแต่หลงสังเกตไหมความสุขตอนนี้เริ่มนิ่งเปลี่ยนเป็นอุเบกขารู้สึกไหมเพราะงั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าความสุขเมื่อกี้ประกอบด้วยโมหะความสุขเนี่ยประกอบกับโมหะก็ได้นะประกอบกับกุศลก็ได้จิตที่เป็นกุศลก็มีความสุขจิตที่มีโลภะก็มีความสุขมีโมหะแล้วก็หลงเพลินไปพออกพอใจมีโลภะงั้นเวลาที่จิตมีความสุขเนี่ยนะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้อย่างเมื่อกี้เพลินใช่ไหมเพลินแล้วจิตก็มีราคะนะยินดีพอใจเราก็ไม่รู้ไม่เห็นนะอันนั้นเป็นความสุขชนิดที่มีโลภะเรียกว่าโลภะมูลจิตจิตชนิดที่มีโลภะเป็นฐานหลงไปก่อนนะแล้วก็เพลินไปในความหลงโลภะอยู่ไม่เกิดเราต้องเกิดร่วมกับโมหะเสมอนะส่วนจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลก็มีความสุขได้พอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถ้าจิตมีความสุขขึ้นมาจิตที่เป็นสุขเนี่ยเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้แต่จิตที่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นอกุศลล้วนๆจิตที่เป็นกุศลจะไม่มีความทุกข์นะงั้นเวลาที่จิตเป็นกุศลเนี่ยจะมีเวทนาคือความรู้สึก2อย่างนะมีโสมนัสมีความสุขทางใจแก่อุเบกขางั้นถ้าเมื่อไรจิตเราทุกข์ขึ้นมาจิตเราเครียดขึ้นมานะให้รู้ทันเลยว่าเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลชนิดโทสะมูลจิตคือจิตที่มีโทสะเป็นมูลเป็นฐานงั้นเราค่อยๆสังเกตไปงั้นบางทีมีความสุขโอ้มีราคะแทรกนะก็รู้ทันตรงที่รู้ทันนะจิตเป็นกุศลมีความสุขก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้อย่างขณะนี้คนไหนรู้สึกมีความสุขบ้างลองยกมือซิมันไม่เหมือนกับความสุขตอนที่หัวเราะตะกี้นึกออกไหมตอนที่สุขที่หัวเราะตะกี้มันหลงด้วยเมื่อมีโมหะประกอบนะความสุขตรงนั้นต้องเป็นความสุขที่เป็นโลภะแน่นอนเลยความสุขที่ประกอบด้วยความหลงแสดงว่าเป็นสุขที่ต้องมีโลภะแทรกอยู่แต่ถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างนี้แล้วมีความสุขขึ้นมานะเป็นความสุขที่เป็นกุศลพระอรหันต์มีความสุขมีความสุขมากจิตท่านมีความสุขมีอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขที่ประณีตรวมความแล้วมีแต่ความสุขล้วนๆเลยแต่ว่าท่านไม่มีราคะถ้าท่านไม่มีโมหะเป็นฐานถ้าไม่มีโมหะราคะก็เกิดไม่ได้นะความหลงนี่แหละเป็นโคตรเป็นเง่าของกิเลสเลยตัวโมหะเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มมาจากหลงก่อนอย่างก่อนจะโกรธต้องหลงก่อนนะก่อนจะโกรธต้องโลภก่อนสังเกตนะกระทั่งโกรธนะโกรธมาจากโลภอีกทีต่อกันมานะอยากได้แล้วไม่ได้ก็โกรธหวังแล้วไม่สมหวังก็โกรธนะงั้นกิเลสมีตระกูลมันนะหัวโจกมันเลยบรรพบุรุษมันคือตัวโมหะตัวหลงนะตัวลูกมันก็คือตัวโลภะตัวหลานมันก็ตัวโทสะเป็นตระกูลทำมาหากินกันเป็นตระกูลเลยค่อยเรียนค่อยรู้ไปนะแต่เวลาฆ่ามันตายนะอย่าฆ่าโทสะตายก่อน แล้วฆ่าโลภะบางอย่างฆ่ากามราคะพร้อมๆกับโทสะแต่ราคะที่ละเอียดยังมีอยู่ความยินดีพอใจในความสุขความสงบของสมาธิอะไรเงี้ยยังมีอยู่นะแต่นั้นเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะงั้นตัวที่ตายเบ็ดเสร็จตัวแรกเลยนะตัวโทสะนะแล้วราคะบางส่วนเนี่ยตายพร้อมกับโทสะราคะบางส่วนจะไปตายพร้อมโมหะตัวรูปราคะรูปราคะเนี่ยตายพร้อมกับโมหะหัวหน้าโมหะคืออวิชชาแต่อุทัจจะก็เป็นโมหะนะพระอรหันต์เนี่ยท่านล้างอวิชชาล้างอุทัจจะสิ่งที่เป็นโลภะก็มีตัวมานะอยู่ในตระกูลโลภะตัวมานะตัวรูปราคะอรูปราคะงั้นโทสะเนี่ยตายก่อนเพื่อนเลยค่อยฝึกไปนะมันตายเองไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกยากไปไหมเนี่ยในฐานะที่เมื่อกี้หัวเราะแล้วขาดสติ เห็นไหมตอนนี้หัวเราะแต่มีสติรู้สึกไหมจิตไม่เหมือนกันหรอกมันมีความหัวเราะแล้วมันมีความแช่มชื่นไม่ใช่สนุกสนานมันมีความแช่มชื่นใจนะจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลมันแช่มชื่นแต่ไม่ใช่สนุกสนานกระดีกระดาความประณีตของจิตนั้นแตกต่างกันถ้าจิตของเราคุ้นเคยกับความแช่มชื่นถ้ามันกระดีกระดาขึ้นมาจะรู้เลยว่ามันทุกข์แต่ถ้าจิตไม่เคยรู้จักธรรมะแห่งความแช่มชื่นนะกระดีกระดาขึ้นมารู้สึกเป็นสุขนะงั้นค่อยๆภาวนาจิตประณีตขึ้นประณีตขึ้นเห็นเลยว่าความปรุงแต่งแม้แต่นิดเดียวก็เป็นทุกข์ความปรุงแต่งนะเล็กนิดเดียวก็เป็นทุกข์ละถ้าจิตเคยชินกับภาวะที่ไม่ปรุงแต่งแต่จิตของคนทั้งหลายเนี่ยเคยชินกับภาวะแห่งความปรุงแต่งงั้นปรุงขึ้นมาก็รู้สึกสนุกรู้สึกสนุกเพลิดเพลินตะเลิดเปิดเปิงพอมันหายไปก็เสียดายแท้จริงนะความสุขเกิดขึ้นนะก็เป็นเครื่องเสียดแทงใจความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเสียดแทงใจนะความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นเป็นความเสียดแทงโดยทั้งนั้นเลยส่วนพระอรหันต์นะมีความสุขแต่มันเข้าไม่ถึงเข้ามาเสียดแทงใจไม่ได้ท่านไม่เมียวท่านไม่เอาท่านปล่อยใจไปแล้วของเราถ้าปล่อยใจก็เละเลยใช่ไหมเราต้องเอาใจไว้ก่อนนะต้องมีตัวรู้ไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยทีหลังเห็นทุกข์ก็พ้นเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมนะไปทานข้าวไปนิมนต์เลยครับนิมนต์